Years ago, while at the beach,
tuig nang milabay samtang didto sa dagat uban sa akong pamilya, nakabantay kog mga timailhan og bandila nga nakapasidaan kanamo sa usa kusog nga sulog, baloron nga dagat. Dili makita sa wala mabansay na akong mga mata apan daling makamatngon sa mga tigbantay nga naa duol nga turi. Ang kusog nga sulog peligro sa tanan nga mobiya sa baybayon og moadto tubig, nakahinumdom kong nangatarungan, maayo kong mulangoy. Ang pagpalangoy usa ka maayo nga ehersisyo, luwas ra ko sa mabaw nga tubig. Sa pagbaliwala sa mga pasidaan ug sa masaligon nga pagbati sa kaugalingon na akong paghukom, miadto ko sa tubig aron motagamtam sa pagabugnaw sa paglangoy. Human sa pila ka minutos, mihangad ko sa pagpangita sa akong pamilya sa duol nga beach, apan ang beach wala na sa duol. Ang makalinglang nga sulog diin ako gipasidan-an, midakop kanako og daling mianod kanako palayo sa akong pamilya. Masaligon sa sinugdanan og dayon nawad-an sa paglaom, misulay ko og langoy padulong sa baybayon, apan ang sulog mianod kanako sa salawom, mas baloron nga tubig. Naluya ko og natukan og sugod sa nahihingos nga tubig. Ang pagkalumos posibleng nang mahitabo sa katapusan dihang nahutdan kog kusog, sinisingit ko og tabang. Milagro. Ang tigbantay diha dayon sa akong kilid, wala ko makabantay nga nagbantay na diay siya sa pag-ubog nako sa tubig. Nahibalo siya nga ang sulog muanod nako, og nahibalo siya kung asa ako dadani ini. Paglikay sa sulog, milibot siya sa paglangoy og sa dapit gayo diin sa ako naglisod. Dayon na pailobon nga naghulat sa akong pagsinggit og tabang. Luya sa paglangoy, nga ako rapadolong nga baybayon, napasalamat ko sa iyang pagluwas. Kung wala ang iyang tabang dili, nagayod ako makabalik sa akong pamilya. Nianang adlawan, nakapili ko og dili maayo nga nakahatag og grabing sangputanan kanako og sa akong pamilya sa atong pagkonsiderar sa paggasa sa pagpili. Manghinaot nga ang Espiritu Santo mo tabang sa matag usa kanato ang matimbang-timbang nga I can't stress too strongly that decisions determine. Atong mga pinalanggang propeta sa Presidente Monson mitudlo, dili gyud ko makaingon nga ang pagdesisyon mo determinar sa padulungan. Dili kamo makahimo. Ang matag usa kaninyo mahigugma nga espiritong anak sa langit nung mga ginikanan. Kamo mas Diyos nung kinaiyahan o kapadulungan. Sa kinabuhi, sa wala pa dinhi sa yuta, makakaton kamo sa paghigugma sa kamatuoran. Mihimo kamo og sakto nga mahangturon nga pagpili. Nahibalo kamo nga dinhi sa mortalidad, dunay kasakit o kalisdanan. Kasubo o pagantos, mga pagsulay, mga makatabang ninyo nga mutubo sa mulambo. Nahibalok sab kamo nga makapadayon kamo sa pagpahimo sa saktong pagpili. Maginulsol sa sayop nga pagpili at pinaagi sa pagula ni Kristo makaangkon o kinabuhing dayon. Unsa gitudlo ni propetang Lehi kabahin sa pagpili, siya mitambag nga kita gawas nung makapili sa kagawasan o kinabuhing dayon, pinaagi sa halangdon nga tigpataliwala sa tanang katawhan o sa pagpili nga to sa pagkabihag o gahom sa gayawa. Siya mitudlo nga kamo musalig sa halangdon nga tigpataliwala o mapatalinghog nga to sa iyang mahinanong nga mga sugo o matinud-anon yung pangmulong o mupili sa kinabuhing dayon. Unsay gipili natong hunahunaon, bation o buhaton, kamo ba o ako nagpili sa kinabuhing dayon? Ang among mga apo nagkaton nga kung sila mupili, gipili usab nila ang mga sangputanan nini. Baguhay lang usa sa among 3 anyos nga apong babay, midumili sa pagkaon sa iyang panihapon, ang iyang mama mipasabot. Hapit na ang ting katulog. Kung piliun nimo ang pagpanihapon, gipili sab nimo ang ice cream nga pang dessert. Kung piliun nimo ang dili pagpanihapon, gipili nimo nga matulog karon nga walay ice cream. Ang among apo abtik nga miingon, gusto ko niini nga pagpili, magdula og magkaon lamang ice cream og dili matulog.
brothers and sisters, do we wish we could play?
Nangandoy ba kita nga makadula, makakaon lang og ice cream, dili matulog og unya makalikay sa sangputanan sama sa malnutrition sa pagkaluya?
In reality,
sa pagkatinuod kita dunay duha lamang kamahangturong kapilian ang matag usa may kahangturan sang putanan, pagpili sa pagsunod sa manluluwas sa kalibutan ug sa ingon pagpili sa kinabuhing dayon uban sa Dios, o pagpili sa pagsunod sa kalibutan ug sa ingon pagpili sa pagpalayo sa atong kaugalingon gikan sa Dios sa hangtod. Dili kita magmamalampuson nga mopili sa duha ka sa kasiguruan tungod sa pagkamatarong ug pagpilig sa pagkabalikalibutanon. Ang pagkabalikalibutanon ingon og walay dalang problema, apan mao ang usab ang akong pagpanagbugnaw sa paglangoy. Sama sa sulog sa unta, mausab sa dagan sa kinabuhi sa akong pamilya, ang mga sulog karon sa pagpanglimalinglahon ng mga filosofiya sa yop nga pagtulunan nga naghitak og immoralidad, nagtinguha sa pagbira nato palayo og sa hangtod mo bulag nga ato gikan sa atong pamilya, gikan sa atong langit ng amahan. Ang buhi na atong mga propeta malalagna o tigpadayag na kita ang nagtinguha sa mapagsadaan nato sa sagad nga dili kaayo apan peligro nga kalibutanong mga sulog nga naghulga nato. May gugmaon silang nagdapit pag-awhag na nagtudlo, nagpahinumdom, nagpanapasinom ka nato. Nahibalo silang ang atong kasiguruan, nagagad sa pagpili sa sundon. Nahibalo sila nga adunay kasiguruan sa katapusan kalipay diha lamang sa pinaagi sa manluluwas sa Jesucristo og pagpuyo sa Ebanghelyo. Mipahayag siya, ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas ko kun pinaagi kanako. Atul sa kalisod og pagantos dito sa post-Soviet Russia, si Anatoly og si Svetlana Reshetnikov mipili sa pagkamatarong batok sa pagkakalibutan. Human mapasapasok sa simbahan, sila gipang lotos, gipaobsan ang iyang ranggo sa trabaho, masigon sila managhuna-huna. Si Elder Anatoly pinaagi sa ilang mga pagpili ang mga Reshetnikovs padayon nga mipili sa kinabuhing dayon. Kitang tanan moatubang og mga kalisdanan, kitang tanan may mga tentasyon, kitang tanan nakahimo og sayop, dili gayod lisod o lahi o paghimo sa saktong mga pagpili. Ang paghinulsol mao ang usa ka sakto nga pagpili. Ang gagmayng mga sayop o ginagmayng pagpalayo sa doktrina sa Ebanghelyo ni Jesucristo makahatag o masulubong sangputanan sa atong kinabuhi. Busa importante kaayo nga kita magbaton o disiplina na makahimo o sayo o mahim nung danon nga kausaban sa mahibalik sa husto nga dalan o dili maghulat o maglaom nga ang mga sayop sa laing paagi mausab sa iyang kaugalingon.
Takes to get back on the crackers, even to the point where a disaster might be looming. Close quote. The Savior's arms of mercy are always extended.
Ang mga bukton sa kaluoy sa manluluwas kanunay nga gitunol ngadto sa matag usa kanato kon kita sinsero og hingpit nga maghinulsol mapasaylog kita sa hingpit nga atong mga sayop og ang manluluwas dili na mahinumdom niini. Sa pagtimbang-timbang sa inyong mga pagpili og mga sangputanan, tingali mangutana mo sa inyong kaugalingon, nagtinguha ba ako sa balaan nga direksyon pinaagi sa inadlaw nga pagtuon sa balaang kasulatan o pagampo, o ako ba mipili nga mahimong busy o walay interes sa pagahin sa panahon sa pagtuon sa mga pulong ni Kristo pakigsulti sa angong langit ng amahan? Ako ba nagpili nga magsunod sa tambag sa buhing mga propeta sa Dios, o ako ba nagsunod sa kalibutanong mga paagi o nagsupak sa mga opinyon sa uban? Ako ba nagtinguha sa nga giya sa Espiritu Santo matag-adlaw sa unsay akong pagipili nga hunahunaon, bation o buhaton? Padayon ba ang akong pagtabang, pagserbisyo, pagluwas sa uban? Minahal kong mga kaigsuonan, ang mahangturo ninyong padulungan dili resulta sa sulagma lamang, dili pagayod o lahi ang pagsugod sa pagpili sa kinabuhing dayon. Muhatag ako sa akong pagsaksi nga tungod sa talagsaong plano sa kalipay sa langit ng Amahan ang matag usa ka nato mahimong hingpit pinaagi sa pag-ula ni Kristo. Uban sa atong mga pamilya makapuyo kita uban sa langit ng Amahan sa kangturan o makadawat og hingpin kalipay. Niining butanga ako nang pamatud sa pangalan ni Kristo. Amen.